Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4-fevral tunda ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddiosicha, ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddiosicha, yosh ayol qorong'u tunda eshitib qaytayotganida 4 erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgan haqidagi iddiolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgani, yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgani va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayolning gapi bo'yicha, soat 10:00 seni ishdan qaytaribdi. Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga vaqtda to'rttasini.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'pda nega tortishadi? Boshlag'ayni bular. Hamma gap gapdan gap ochiqlashib, bu tergov organlaridan bu narsani bekitib keladi. Hozir ular gapidan kelib chiqargan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishidan farqi yo'q. Agar kimdir shikast yetkazsa yoki o'ldirsa, bu chaqqanlik tortilmaydi.
Advokat fikricha, ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi ayollarning taxminan har 5-tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlaganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, qolaversa ruhshunoslar, O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.